Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jöňe salam, dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Prada stüdiýodan men Ýogşan Anna Urgan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji gündäki ýagdaýlara görä türkmen pensionerlerine apreliň puly berilmedi. Olardan diýerdi güni suwd etmek talap edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranyna suwd edilmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen habar hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de hünärmenler täze halkary reislerinin daşary ýurtlary Türkmenistan'a girizmeden üst saşır geçirmege niyetlenen nöni aydiyarlar diyen atlen çap eden havarmı köpokollü. Bayramarlı ruhsatnaması dükkan eyelerine cerime yazmak işler vaatlanlı. Türkmenistanlılar ayağını öldürmekte güneyleneyen önkü Gazak ministerinin Suudi işine ünslü sine diyar diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň türmü, tutsaglyk we işsizlik meseleleri baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Döwlet ýetirilýän hökümet Duwat Sultany Türkmen hökümetiniň we parlamentiniň ýolbaşçylary, agdalary bu agyr meseleler barada dymmaklaryny dowam etdirýärler. Ýöne soňky tüzülýär diýip bolýaly Orada aýyny we Kadyr gyjasynyň öňünden döwlet ýolbaşçysy we Metduwat tutsaglar meselesini bolmanyny bir gezek diýip bolan günägeçlik sebäpli agdamaly bolýar. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, prezident Serdar Berdimuhammedow 29 martda sanly ulgam arkaly geçiren hökümet maslahatyna 356 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi. Emma şu möhüm porsatda hem sebitde ýylatynyň baş sanyna düşýän tutsaglarynyň sany bilen öňe saýlanan ýurdun hökümeti günäsi geçilýänleriň eden jinayetleri. Bu jinayetlere sebäp bolýan zatlar 10 minlerçe maskalanyň durmuşyny agyr täsir edýän, çağa terbiýesini düzedip bolmajak agyr zaruryan sosial meselelerin çözgüdi barada hiç bir anyk gurulyň gozgamaýar. Şol wagtda Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Kadyr gyjasyna gabat ygylan edilýän günägeçlik ýurtdaky korrupsiýa hadiseleriniň hem bir çeşmesi bolup durýar. Ýurtda günäsi geçilenleriň soňky durmuşy baradaky gurulyňa geçmeden öň habarçymyzyň türme we korrupsiýa baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňleýin. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkan vilayetinin yaşayıcılarının ençemesine paranın övözüne türmede oturan doğun karındaşlarını hususan da zinan tutsoğları Kadyr gyjasyndaky güne geçişlikte adatlığı çıkarmaklık teklif ediliyere. Yaşayıcılar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından edilen teklifte özlerinden sorulayan paranın möçörünün onlar çömün Amerikan dolarına yetiyendiğine diyarlar. Bu vaka orada ayının ahirlerinde belliniliyen Kadyr gyjasynyň goloylayan mahal Qabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we yerli kanun goraýjy idaralaryň birindäki ygtybarly çeşmesi 29 martda sewitden maglumat berdiler.
Suwunlar ýakyn howsarlary türkmen türmelerinde oturan balkanlara aýtlara suwda Kadyr gyjasy münasibetli geçiriljek günä geçilipdi. Köp sanly aýal gyzyň günäsiniň geçiljekdigi hukuk goraýjylar tarapyndan habar berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi bu kanun goraýjylaryň raýatlardan türmedäki ýakyn howsarlarynyň atlaryny bu günä geçişlikde boşadyljak bendileriň sanawyna goşdurmak üçin para soraýandygyna diýär. Paranyň möçüri bendiniň galyn tutsaglyk möhletine görä 3000-den 30000 Amerikan dollarını çenli üýtgeýär.
Paranı bermäge razy bolan raýatlaryň tutsaglykdaky howsarlary barada häsiýetname we kepilname taýýarlanýar. Bendiniň özüni oňat alyp baranlygy baradaky häsiýetname degişli türme ýolbaşçysy tarapyndan ýazylýar. Bendiniň maşgala agdalarynyň prezidentleriniň kynçylykda ýaşaýanlygy hakyndaky galyp kepilname bolsa degişli Sewit gazyety tarapyndan taýýarlanýar.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre dini adam öldürmedik ve tutsoğluk möhletinin 40 götürümünü yerine getiren bendilerin adlarını güne geçişliğe koşup bolyar. Azatlıkta burayatın ve onun hosarının şahsı mağlumatları şolsandı yurdun haysi türmesinde tutsoğlukta saklanyandığı ve yeni neçeyil tutsoğluk möhletinin kalandığı barada doğru mağlumat bolsa da hoopsızlık aladalar sebep oları köpçülüge yetirmekten saklanyar. Yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz umuman para vermezden güne geçişlikte azatlığa çıkmanın tas mümkün değildiğine yar. Sebebi ol bu çerenin hem rayetlerden para almak uğrundaki bir kanun biznesi öğrülendiğini belli yar.
Zınzır, Seyli Berkveli'nin para vermeye razı olan adamlar hem Berk elekten geçirilip olara para verendigini hiç yerde aytmazlık Berk tavsırılyar. Hatta olara dürlü hayvatlar atılıp korkudulyar. Sebebi bu yerde $100,000 gurrunu gidiyar.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Ol bu yerde günahsi geçilmeye münasip ençeme tutsun hem hakkının iyiliyendiğini belli yer. Sebebi bu bendiler türmede özlerini qov alıp barıp günahsi geçilmeli olsa da onların özlerini ervet alıp barandığı barada häsiyetname yazılar deyip ol sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barada Balkanın hakimiyetlerinden ve Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki günah geçmek porundan tesvir alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň leýärdiňiz. Döwlet däýetçiliginäki metduwatyň ýazmagyna görä, döwlet başdany adatça bolşaly welaýatlaryň etraplaryň we şäherleriň häkimlerini, beýleki ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary iş bilen öpçün etmek goýunça zerur çäreleri görmek tapşyrdy. Emma synçylar bu tapşyryň aňsat-aňsat ýerine yetirilmeyecektiğini, emele gelen yağdayı tavsırık veriyanındı. Onu yerine yetirmek vaadasını veriyanların da bilyanlığına aydiyarlar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ı Kadır Gizyat münasivetli ıglan edilen güne geçişler Sapar Murat Niyazın prezident olan yıllarını tutsoğdun hırin doldurulan ceda öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandı ve görünüşünden bir yağday şenlik hem yütkümeyer. Yönü 2007 yıldan ön Kadır Gizyat münasivetli ıglan edilen güne geçişlerde her yıl münglör çadım. Kete 9000 tutsuğa çenli benni türmeden boşadılardı. Kurbanoğlu Berdimuhammedov prezident olandan son belki de tutsuğların sahanının beyle bir göle dürtülmözlüğü için güne geçişleri her bayramçılığa kabat ıgran etmek düzgünü giyredildi. Emma muna karamazdan adatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde kuruluşan önkü tutsuğlar bennilerin hosarları güne geçişlerin köplönç adatlığa çıkan adamların maskalasını bergi borcu batıryanlığına ediyarlar. Yerli havarçımız bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcı hükümet yolbaşıları ya metduat gülün etmesi de tutsuğlar bilen bağlı yağdayı tas hem adamın bilyanlığını sebebi ol adamların tanışlarının karınlaşlarının bu arada ödarı gülün ediyanlığına etti.
Tutsoğluk, önkü tutsoğlar varada gurrun edilene menin ödüm iki gonşuyum hakkında anık bilyan zatlarımı aydıp bilecek. Oların biri hazır hem tutsoğda tür. 2013 yılda narkotik seri iştesini yayratmaktı ve satmakta ayıplanıp saklanı. 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. İlki 3 yıl o dönüne pötürmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018 yılda ayağlı adamısından kalan neşe maddelerini satanına saklanıp derinevde adamısından kalan narkotik seri işteler varada gör közme verdi. Neticede onun adamısı kaytadan suud edilip yine de 12 yıl türmesi soluğuna hüküm edildi. Şonun son ol bayramalı türmesinden o dönüne türmesine geçirilip kaytadan 4 yıl yapık şartı oturmalı oldu.
Deyip adının yaşayan sevtinin aydılmalılığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmağına göre neşe sevdasına baş koşuyan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulancak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine aydıyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsoğda oturan huasarını boşatacak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçiler aydıyar. Neşe maddelerine karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği, şeyle de önkü tutsoğların kaytadan cemiyete koşulmeği, işe yerleştirilmeği, täze hünär öwrenme ugarda edilmeli işler edilmeni galýar. Hökümet uly we boş binalara pul harçlaman, kyn ýagdaýlara düşen adamlara kömek etmek üçin ýörüýte programmy, maksatnama işläp düzmelip, anonimlik şertinde urlaşan saglyk işgäri alatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Öz goňşular hakynda gurrun beren ýaşaýjynyň ikinji goňşusy onuň gurrun bermegine görä neşe maddalary bilen saklanyp 12 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we 7 ýyl bayramal türmesinde oturandan soň Gadyr gyýjasyna gabat prezidentiň günä geçişligine azatlyga çykypdyr. Bir neşe maddalary bilen tutulanlar günä geçişligi düşürilmeli däl ýylda kadrdan çykmalaryň hem bolýanlygyny tasdik edýär. Yönü tutsoğluktan boşan adamların köpüsü aydılmağına göre odalım yenil olmadık şertlerde işsizlik zararlı maskalarına yük olmağı devam ettiriyorlar.
Türmeden boşan gonşuyum 6 aylap öyününe oturup maskalasının hasabına yaşadı. Yönü başta her gün etraf polisiye bölümüne barıp öyünü belli kaldırmalı oldu. İşçilerin bircesine yazgıda dronluğu varadı. Resmi namı görküzdü. Bir yıldan son polisiye bölümüne günü deldi. Hepte de bir gedek barmal edildi.
Deyip, adatlygyň söhbetdeşi ikinji goňşusynyň adatlykdaky kyssasyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, ýurtda ýaş, orta we ýokary bilimli adamlara hem ýeterlik iş ýok. Türmede oturup çykanlara bolsa iş tapmak tassan mümkin däl. Şu sebäpden goňşym öň neşe satyp gadanan puluny alan köňüji awtologyny kire edip güderan aýlamaga çalyşýar. Yönü elmide ama göz aslını saklanıyor deyip adatlığın sökvetteşi bir yağdayın yine bir ağır yönü ken aydılmayan tarafına üns çekti.
Önkü tutuklar hem işe polisiyanın göze uçluğuna bolyar. Oları üstünlük vağıtcan edip polisiya bölümüne çağırıp bilyerler. Şonu olur hükman barmalı ve neme iş bilen meşgulun yanlığı varada hasabat bermeli bolyarlar. Yönü bu hasabat türlü kemsitmelerle utkuşyar. Önkü tutuklar kaktırılıp aydılayan Kimse dijil sözleri eşitmedik bolmalı bolýarlar. Polisiýa işgärlerinin käbiri belli üçin polisiýa bölümine gelen öňkü tutuklary narkomanlar öz aýalynyň we gyzynyň ten satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglar berip gyzalat berýärler.
Azatlyk radiosu Türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsuk şertleri we öňkü tutsukların soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tasdiklenilmeýän işsizligiň derejesi, täze iş ornlaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlary işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerinin dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olyan raýatlaryň wagtyny tygşytlamak barada alada edilip başlananlygy habar berildi. Bugün täzelik Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk Aşgabatyň talap esasyna ýatyrylyp Ukraina bilen uruşýan Russiýa gidýän türkmenleriň barha köpelýän wagtyna gabat geldi. Resmi maglumata görä 1 apreldän işe girilen hyzmatlar biometrik pasport alacaklaryň barha ulaýan nowatlary barada çykan habarlar ilatyň işsizlikden has köşenýän tewitler bilen bagly bolup görünýär. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrawyna açylýanlygyny düşündirmeýär. Olorky diplomat Nur Muhammed Hanan adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, gadan jetmek mümkinçiliklerini ýogul çäklendirmek üçin ýarag hökmünni ulanyp geldi. Wenede ýaşaýan raýat aktivisti biometrik pasportlaryň berilişini tezleşdirmek üçin diýilip açylan täze hyzmatlaryň ýagdaýy o diýen üýtgeçjekdigini ananmaýar we munyň diňe propaganda üçin edilen bolup çykmagynyň ähtimallygyny duýdurýar.
O täze punktlar açyp, pasport berilen punktlar açyp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar ýurtdaşyna çykyp, işläp öz maşallaryny ekläp biljek. Pasport meselesi köpden bäri halkyň öňünde dur, ýöne çözülse gowzat. Ýöne hökümet şonu edip boyun alýar, iş ýeri bilenip çözülmeýänni.
Anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly synçy Hananyň pikirleri bilen belli bir derejede alaýlaşýar we türkmen hökümetiniň hakykatda halkyň meselelerini çözmekde däli Berdimuhammedowlar wagdyny has möhüm hasaplaýanlygyny öňe sürýär. Ol bu pikirini delil edip golaýda prezidentiň lewawy eden saparına qabat ulanmağı verilen yüllerce avtobusu misal getirdi. Malumat üçün aydılsa, azatlığın havarçıları devletin satın alan ve sevitlere iyi veren yüllerce avtobusunun ulanmağı verilmeyen avtoparklarda aylap todan basıp durunluğunu kavar verdi. Son, Serdar Berdim Komedov'un Levaveden saparına qabat ulu davara bilen ulanmağı verilen avtobuslar üçün aydılmağına göre ilkinci gedek sürücülerden para hem alınmadı. Gepleyer Adatlıq Radiyosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan programmamyzyň bu sanyny Adatlıq Radiyosynyň iki hünermen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimizin hemişelik mihmanı Aynavat Yaylymova bilen geçiren ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak-hukuklaryndaky çäklendirmeler. Sinçilerin käwirinin pikirine göre ýurtda häkimet atadan oglu geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler sinçilerin käwirinin pikirine göre 1991-nji ýyldan soň Yurt karasızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolurlar. Eýsem Türkmenistanda aýal gyzlaryň hak-hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıyılarının sözlerine sallanıp aytmağına göre bu dövürde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli geýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi geýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylymovanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyýlarynyň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler, aýallar ýa çağlar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýez kriýallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedele edipýär diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aynavat Yaylymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarından seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakitte hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem көп хак-хук чәкләндерілен.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Эйсем, гендер деңсезлігі мәселесі нәм үшін Түркменстанына берік сақланып қалия. Түркмен жемгетчілігіні аял ғайлар формал тайдан бейлікі мұсылман жемгетлері қоңшы ұртлырлен деңестірленіні хас либерал шертлерді яшиярлар дейін пікірі нәхил ғарайарсыңыз. Американ авторы Виктория Клементің пікірчі, гендер деңлігі ічеркіз орлық қарды айдыланына мәселе діңі қанунларың болмадлыгына хем дәл.
I think the problem is not just the lack of law.
Сез канунлары алдадыңыз. Менің пікірімше проблема діңі канунларың болмадлыгында хем дәл. Бұ ерде жемгетчілік пікірленшінің үйткімеу керек.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Түркменістан бұ меселеді Меркеді Азиядағы бейлікі юртлардың ғоурак позицияда ерлішер дейіп болмады. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üýtgeşiklik görýärin. Jins gender deňsizliginiň Türkmenistanda saklanyp galmagynyň esasy sebäbi meniň pikirimçe ol ýerde entek cemiyetçilik pikiriniň üýtgemezligi bilen bagly. Men Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has liberal şertleriň bardygyna inanamok. Elbetde goňşy Qazaqstanda ve Özbekistanda Aşkalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gürrünlerde ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da ütköşüklükler boldu. Qazaqstanda ve Qırgızistanda biz yılın yılına ayarlıqların ve oların taraftarlarının hususan da 8. Mart'ta halkara ayarlar gününde demonstrasyo guru yandığını ya da muas inanış yandığını görüyoruz. 2022 yılda Qazaqstanda prezidentliğe kandidat olan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Qazaq cemiyetinde adatı bir daha da öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeği öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Goloy'da ayal kıyılara karşı zorluğa bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliği hödürlendiğini, adamların bu meseleyini ara alıp maslahatlaşanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrine inni, metronun içinde zorluk gidin medeniyetimize yat. Yağın maksus serlip yazıp metro ulgomunna hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulurduğunu kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü. Has mühüm, esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmününe kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmününe kararlayar. Ol ayar kıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, Sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve her hem sol yağdayına varıyor.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tasarı oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağda Sovyet başlangıçları esasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören kovuluyor. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri ile başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar sonundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu menin için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek, mümkinçilik ulan cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
and with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlülüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Çol ruhatta Sovetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütgen hem oldu. Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlülük getiren fikirler dini Moskva'dan gelen ideyeler bilen bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükak diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galını yok etmek ve umuman cemiyeti qovlaştırmak için qıydlara bilim vermek onların esası fikirlerinin biri olup duruyardı. Eğer de Sovet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eğitim şu yağdaylardan son her kuğunlarda yağdayın has yaramallaşmağını neyen bilen düşünürüp olur. Victoria Clement'in fikirçi şuun kuğununu Türkmen sahanına olayan zatların köpüsü yokordan aşak kaydiyar ve şol ruvalıkta da bu yağda yokordan kaydiyan zatlarla devletin diyen deyip olan gımmatlıklarının birleştirilmeyi, karıştırılmeyi hükmünü hâsiyetlendirilip bilinir. Şeyle de ol deyip olan gımmatlıkların sosyal taydan ören konservativdiğini, maskala gönüktürülünlüğünü ünsçek yer ve bir yerde hiçbir yalnızlığın yoktuğunu, yönü adamlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa biz bir yerde adamların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyen yani yok oradan orkestralık edilenliğini görüyorsayıp Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender denliği advokatları ya da Türkmen feministleri vardı yeterlik mağlumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliğini neticede onların bolonluğunu ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyeti için ulu meselediğini nıltap Clement'in fikrine belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ülen bağlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said.
Yaylayın bu yurtta birinci növbette iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına ediyor. İkinci mesele hünermenin odalık hem aydışyali patriarkal cemiyet yani saklanıp kalayan deyip de surlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölüğü. Beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların yani öde yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyipleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylımova'nın fikirçe cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diyen olup duruyor. Ulmunun Türkmençülüğün neymediği, onun nereden gelinliği varadak soruları şimdi cevap tapılmayanını, sol ruhatta da Türkmençülüğün negatif zatları öne sürmek için ören ters, negatif kontekste ulanılayanlığına ediyor.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatları öne sürmek için hatken basış için ulanılıyor. Bu meni häzirki fırsatta bu hakikatta cemiyetçilik tarafından dörödülen türme hükmünde hizmet edýän bolmasın diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda yeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi dörötdikmi käk diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını adamlar tarafından dörödülenliğini, onun hakiki konservativ, dövre vaplaşmağı varşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Mova'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve hüsnü eğirmeliyip açık beyanat etmiyor. Şol ruhatta hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskin etleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogrulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň näme edigini daşyndan näl içinde bolup kim bilmegin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik neme? Ol din mi? İslam mı? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a govi eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We are knowing, we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radyosynyň iki hünermen, Türkmen durmuşu barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Aýnawat Ýaýly Möwlen geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasında taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.